Don se në prak të festave të nëntorit, 22 nëntori po shënohet me një varg aktivitetesh. 113 vjetori i alfabetit të gjuhës Shqipe ka bërë që tashë një jam në Institutin për Trashëgimi Shpirtërore Kulturore të Shqiptarve të Maqedonisë së Veriut të mban konferenca shkencore dhe e shumë të atyre u është dedikuar arbreshëve, shpënguljeve të tyre dhe ruajtjes së traditës. Ndërkaq aktiviteti qendror do të jetë më 22 nëntor në orën 19 në manastir, ku ansambli nacional i këngëve e vallëve popullore shqiptare në bashkëpunim me Muzeun e Alfabetit do të paraqesin një premierë e cila konsiderohet si një prej spektakleve më të arrira që do të transmetohet drejt për drejt në televizionin shtetëror të Maqedonisë, Shqipërisë dhe Kosovës. Ndërkohë po bëhen përgatitjet edhe për aktivitete të tjera të 28 nëntorit, 109 vjetorit të shtetit shqiptar, që po ashtu ansambli kombëtar i këngëve e valleve tashmë ka dhënë paralajmërime që në bashkëpunim me komunën Qair do të festojnë në teatrin e operës dhe baletit në Shkup. Kjo atmosferë festive, njerëzit i ka tërhequr sa do pak nga situata e ndjerë politike e cila ka përfshirë të javët e fundit. Kjo javë ishte e trazuar pas shpëtimit të qeverisë, ka vazhduar kalkulimi për shumicë të rend, donë se grupi aktual parlamentar është i pamjaftueshëm. Kastriot Regjepi, cili u zhduk në ditën e votimit të mocionit për rrëzim të qeverisë me ngulm, ka deklaruar para medjave se ai nuk ka hequr dorë nga Partia Besa dhe Partia Besa vazhdon të jetë pjesë e qeverisë pavarësisht dërheqeve të ministrit të bujqësisë Arjani Togja, zëvens ministrit të arsimit Rafat Muaremi dhe zëvens ministrit për kulturë Sedat Sulejmani. Arsyen sepse ai atë dit nuk ishte në kuvend dhe nuk votoi para gazetarëve e ka deklaruar kështu.
Shto se odnesuva do zakani...
Kur bët fjalë për presione dhe kërcenime, unë këtë nuk a kam komunikuar as më të afrmëve, as familjes, të cileve i kërkoj falje. Gjatë ditës derisa kam pasur telefonat e mbyllur, kam marrë mesazhe që janë paraqitur në institucione dhe për shkak të vlerësimit të situatës, për këtë kam sigurim dhe jo me kërkesën time.
Nuk jam i informuar për shkak se nuk kam marrë asnjë vendim zyrtar të partisë, derisa nuk do të marr vendim zyrtar të partisë, jam antari i grupit deputetëve televizjes Besa, që më tepër s'kam informacion as nga shërbimet e parlamentit që është janë të informuar që unë më nuk jam pjesë grupit deputetëve të Lëvizjes Besa, për më shumë unë jam koordinatori i grupit deputetëve të Lëvizjes Besa. Thotë kështu që sa i përket unë e kuptoj kryetarin me veprimin që ka bërë, me gjitha tensionim dhe atmosferë që ishte edhe presion nga strukturat, as pak nuk i dhënohem. E respektoj edhe më tutje.
Përkundër deklaratave të Kastriot Regjepit, Bilal Kasami nga Partia Besa ka bërë të ditur se kjo parti është jashtë qeverisë dhe ka lutur kryeministin Zoran Zaev që sa më parë të miratoj dorëheqjet e ministrit dhe zëvendës ministrave. Nëse numrat diktojnë zgjerimin e qeverisjes, kanë filluar bisedime intenzive me partinë Alternativa, kurse kjo parti kërkon shumë ministri, zëvendës ministri dhe drejtori. Deputeti Alternativës Skënder Regjepi ka deklaruar se parimisht beson se Alternativa do të bëhet pjesë e qeverisë. Dallimet në parti janë shkrirë dhe pret që organet e partisë të sjellin vendim për hyrjen në qeveri, por gjithsesi do të pret për vendim final. Integrimi i vendit në Bashkimin Evropian është prioritet para rrëzimit të qeverisë. Besoj se përparësi do të japim për proceset eurointegruese si dhe realizimit të programit të Alternativës, e cila këtë u premtoi edhe qytetarëve dhe votuesve të vet, ka thënë Skënder Regjepi. Ndryshe nga Regjepi, antari tjetër, Zeqiria Ibrahimi, thotë se nuk do të bëhen pjesë e qeverisë, por mbetet të shihet gjatë ditës së nesërme në takimin e kryetarit të Alternativës, Afrim Gashi, me kryeministrin e vendit Zoran Zaev, do të bisedohet dhe do të merret ofertë e saktë dhe konkrete për bashkëqeverisjen e ardhshme. E tërë kjo nuk do të ishte e rëndësishme nëse nuk do të ishte afër data e 14 dhjetorit, kur Maqedonia duhet të merret vesh me Bullgarin dhe të merë datë për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian. Në Bullgari thonë se data 14 dhjetor është datë jo reale që të arrijet marrëveshje me Maqedoninë e Veriut, ndonë se ministri jashtëm Bujar Osmani është shumë optimist. Ndjekim deklaratën e ti.
Sot edhe ja edhe konfirmon edhe ministri Austrisë, po edhe në institucionet e Bashkimit Evropian e poshtë për kushtim se dhjetori duhet jetë data. Po a do jetë dhjetori dy javë më vonë, dy javë më herët, ose një muaj më vonë, do varet prej asaj se kur Republika e Bulgarisë do këtë qeverinë.
Gjatë kësaj jave, ministri Bujar Osmani ka qenë i pranishëm në udhtime zyrtare dhe në Bruksel, ku ka patur rastin të takohet me ministrin e jashtëm austriak, i cili ka deklaruar se angazhohet që vendi në dhjetor të marrë datën për fillimin e negociatave. Për më tepër ndjekim deklaratën.
Mit den Staaten des Westbalkans verbindet.
Ne angazhohemi për fillimin urgjent të negociatave në dhjetor. Këtu ka dritare për mundësi për të dy palët, edhe për Maqedoninë e Veriut, edhe për Shqipërinë, por edhe për Bashkimin Evropian, por edhe për partneret tonë në suaza të Bashkimit Evropian. Shpresojmë se negociata do të fillojnë në dhjetor.
Ndryshe, gjendja me pandeminë vazhdon të jetë e rënduar. Propozimi masës për vaksinim të detyrueshëm apo test negativ për COVID për punonjësit e sektorit publik si kush për paraqitjen e tyre në punë do të prezantohet të martën në seancën e qeverisë, ka thënë ministri i shëndetësisë Venko Filipçe. I pyetur se kur mund të pritet miratimi i masave të propozuara dhe hyrja e tyre në fuqi, ai ka thënë se për të hënën është caktuar mbledhja e shtabit të përgjithshëm koordinues, ku fillimisht shqyrtohen propozimet nga ministria e shëndetësisë dhe komisionit për sëmundjen gjithëse, ndërkaq të martën do të propozohen këto masa në seancën qeveritare. Sipas gjitha gjasave, dhjetori do të jetë me masa shtesë mbrojtëse. Radion SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.